Туынча Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көз бояушылық қадамдар ғана жасаған. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның жаңа баяндамасында Қазақстанда адам құқықтары жағдайы нашар, атап айтқанда бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен азшылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Қараша айында ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндет демелеріне сәйкес сайлаулар мен саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарына толықтырулар енгізіледі деп мәлімдеген болатын. Өзбек үкіметі Тәжікстан мен арадағы шекарада барлық тексеру бекеттерін жауып тастады. Бұған не себеп болғандығын өзбек билігі түсіндірмеді. Тәжік үкіметінің мәлімдеуінше Өзбекстан ресмилері шекараны жабу жөнінде Тәжік үкіметін алдын ала ескертпеген. Бұл туралы Тәжікстан ресмилері Азат Еуропа Азаттық радиосының Тәжік қызметіне хабарлап отыр. Хабарларға қарағанда екі ел арасындағы шекара бейсенбіден бері жабық тұр. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Үндістанға қайырылып, өткен аптада Мумбайда болған шабуылдарға байланысты Пәкістанды жазаламауға шақырды. Британиялық Financial Times басылымына берген сұхбатында Зардари мемлекеттік емес жауынгерлік топтар жасаған Мумбайдағы шабуылдар сияқты арандатушылықтар ядролық қаруға ие екі көршілес елді соғысқа алып келуі мүмкін деп ескертті. Оның алдында Үндістан ішкі істер министрінің орынбасары Шакил Ахмад 10 күдікті исламшыл шабуыл даушының бәрі Пәкістаннан болып шықты деп мәлімдеген болатын. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістанның тергеу ісіне ынтымақтастық пен ашықтық көрсетуге шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс дүйсенбі күні Лондонға сапарының алдында журналистерге берген сұхбатында айтты. Ақ үйдің хабарлауынша Ақш мемлекеттік хатшысы сейсенбі күні Брюссельде өтетін НАТО жиынынан кейін сәрсенбіде Үндістанға бармақшы. Өткен аптада Мумбайда орын алған шабуылдардан 170-ден астам адам қаза тапқан болатын. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Суат жазығында бір жанкешті кісі өзінің көлігін жарып жіберіп, кемінде 9 адамды өлтірген. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша бұл шабуыл Мингора қаласындағы тексеру бекетіне бағытталған көрінеді. Соңғы кездері Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері Пәкістанның солтүстік батысындағы қауіпсіздік күштерін жиі нысанаға алады. Ауғанстанда аудан әкімі оққа ұшты. Елдің оңтүстігіндегі Газни өлкесі Андар ауданының әкімі Абдул Рахим Дисюалды дүйсенбі күні қарулы адамдар атып кетті. Сондай-ақ оның күзетшісі жараланды деп хабарланып отыр. Осы шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Дүйсенбі күні ауған полициясының көлігіне жасалған жанкешілік шабуылдан 10 адам қаза тапты. Бұл шабуыл Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмінд өлкесінде орын алды. Провинциялық полиция басшысы Асадулланың хабарлауынша Мұсағала қаласында болған бұл шабуылдан сондай-ақ 20-дан астам адам жарақат алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей билігі Интерполдан журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысы бар күдіктіні табуға көмектесуді сұрады. Бұл туралы бас прокурор Юрий Чайка мәлімдеді. Оның айтуынша бұл қылмысты кімнің жасағанын билік орындары біледі. Кремльдің өткір сыншысы болған журналист Анна Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Оның өліміне қатысы бар деген айып бойынша 3 адам сотқа тартылып отыр, бірақ Политковскаяны өлтіруге тапсырыс берген адам ешқашан анықталмаған. Ресейдің стратегиялық зымыран күштерінің хабарлауынша Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде Ресей әскерилері зымырандарын жетілдірмекші. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша генерал-полковник Николай Соловцов Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде Ресейдің құрлықаралық баллистикалық зымырандарын дамытамыз деген. Ресей ресмилері Ақштың бұл жоспары екі ел арасында жаңа қару-жарақ жарысына алып келуі мүмкін деп ескертеді. Геннадий Зюганов Ресейдің коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы болып қайта сайланды. Жексенбі күні Мәскеуде аталған партияның жиыны өтті. Зюганов Ресейдің коммунистік партиясын 1993 жылдан бері басқарып келеді. Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты қоғамның наразылығы коммунистік партияның билікке оралуына көмектеседі, дейді Зюганов. Ресмилердің хабарлауынша дүйсенбі күні Бағдатта орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 15 адам қаза тауып, 45 адам жараланған. Жарақат алғандардың арасында Ирак қорғаныс министрлігінің генералы бар деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабымғожа таныстырды.
қадір мен де радио тыңдап